Jú, þú myndist á þann á að það hefðu sumir verið miklir fundamenn, miklir mælskumenn.
Það voru mikil fundarhöld og skemmtileg. Það voru svona borgarafundir, þeir voru það vel sóttir að ég gekk trúað að á sem að þeir hefur komið alltaf þriðjungur í búana.
Já.
Og ég man nú ekki eftir neinu svona, það var náttúrulega voru forvígismenn, hinna stríðandi aðila, þeir létu nú náttúrulega kannski hvað mest að sér kveða og þá var það nú til dæmis Finnbogi Rútur Valdimarsson sem var nú fyrsti oddviti þessar hefs og síðar fyrsti bæjarstjóri.
Já, já.
Og Þórður Þorsteinsson hefstjóri sem var forvígismaður Alþýðuflokksins.
Já.
Nú...
Var Þórður mælsku og fundamaður?
Þórður var mjög skemmtilegur fundamaður.
Já, já.
Hann lét allt glakka og var kátur og skemmtilegur. Nú, svo voru margir fleiri.
Hann hefur kannski hleypt fundum upp.
Já, menn hlógu oft mikið og höfðu gaman af þessu. Hann var fyndinn.
Já, já.
Hann var fyndinn kallinn.
Já.
Og nú svo voru nú oddvitar sjálfstæðismanna og framsóknarmanna. Þetta voru hans að miklu baráttu jöxlar sumir hverjir. En þessir sem að voru nú allkvæðamestir áður en ég kom, ég þekkti þá nú ekki, en þeir hafðu verið ýmsir hverjir, kannski ennþá aggressívari heldur en þeir sem að seinna komu nú.
Já.
Og þegar að Hjálmar Ólafsson tók þér við sem bæjarstjóri, þá upphófst nokkurs konar friðaröld í bæjarstjórninni.
Já, já.
Að þá var þau fyrsta kjörtjambil og eða fyrra, ég var hann ekki verið með tvö bæðstjóri. Að þá stjákkaði mikið í þessu. Það var hann vann sem embættismaður en ekki sem flokksmaður, fyrst og fremst.
Já, já.
Kom þá samstjórn óháðra og framsóknarmanna og Alþýðubandalags og framsóknarmanna til sögunar. Og en Hannes Jónsson, félagsfræðingur, sendi herra, hann var nú einna snarpastur baráttumaður þeirra framsóknarmanna fyrr og síðar hér í Kópavogi. Ágætur ræðumaður og ákaflega duglegur maður.
Já.
Og af sjálfstæðismönnum þá voru nú forvígismenn fyrst Guðmundur Kolka sem að fór nú hérna fljótlega og síðan svo aftur Jósafat Líndal sem var og verið mest í öðlingur svona ákaflega rólegur maður og góðviljaður og ekki og hefur aldrei haft neina ánægi að standa í erjum eða ydeilum, heldur þvert á móti verið friðsemdarmaður og sómamaður í hvívetna.
Já.
Ég á ekki annað en góðar minningar um þessa menn.
Já, já.
Yfirleitt.
Hvað voru þessir fundir haldnir svona fjölmennir?
Og það var nú aðalega í skólanum upp á Digranesi.
Já, já.
Eftir að ég kom þá var hann orðið nokkuð stórt hús og það var hægt að hafa þar samlíkjandi stofur margar.
Já.
Þeir voru nú aðalega haldnir þar. En svo hafði nú áður verið fundarstaður niður í Málningu og kannski víðar sem ég þekkti ekki til.
Já, já.